halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacada V O A.
waa 3/19 bisha November sanadka 2019 waxa naga dhigaysanaysan muujadaha gaagaaban iyo heerarka fahmiyada magaalooyinka qaar iyo bogga internetka voa.somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 idaacadda waxa idin daahin saare ibn nur iyo aniga waa xuseen bari
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadeeda galabnimana waxa ka mid ah dhaxdhaxaadin la sheegay in laga dhaxwado dawladda Soomaaliland iyo xisbiga mucaaradka ah ee wadani kadib xisadii siyaasadeed ee maalmahan taagnay
Soomaaliland nabada Soomaaliland dimuqraadiyo xuruuf cota marka ergada erga nabadeed dhaqamaynu leeyahay erga nabadeed lama diido marka erga nabadeed oo caadanayno ahayd waanu aqbalay
waxaad sidoo kale dhigaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan fayaqabka cuntooyinka Soomaaliya
marka labadaas ee waxaa laga heeray galleyda Soomaaliya gaar ahaan laba nooc oo galley ah oo la dhaho galley cad iyo galley jaale iyo masaga cad iyo masaga jaale labadaba afartaas nooc oo la baaray waxaa laga heeray suntaas inay ku badan tahay qamadiga oo loo isticmaalay in lagu kontaroolo sunta mycotoxin qaybo ka mid oo aan dhib badnayn waa laga helay
qodobadaasi iyo kuwa kale oo ka mid ah barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo doodii gaabmeed ayaa dhigaysan doontaan marka hore sawirkii dunida
guddiga sirdoonka ee aqalka wakiilada Mareykanka ayaa maanta oo saraasa lagu wadaa inuu dhageysto marag furka dhowr sirkaal oo ka tirsan maamulka madaxweyne Trump. Saraakiisha ayaa ah kuwa ka shaqeeya dhinaca amniga qaranka isla markaana wax ka og wada sheekaysigii khadka telefoonka ku dhex maray madaxweynaha Mareykanka iyo madaxweynaha Ukraine. Fadhiga maanta ayaa lagu wadaa in la dhageysto marag furka Jennifer Williams oo kaaliya u ah madaxweyne ku-xigeenka iyo Alexander Vindman oo ah golaha amniga ee qaranka Mareykanka u qaabilsan arrimaha Ukraine. Labadan sarkaal ayaa hore walaac uga muujiyey wadahadalkii dhexmaray madaxweyneyaasha Ukraine iyo Mareykanka.
Wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Burundi ayaa sheegtay in ugu yaraan 8 askari oo u dhashay dalka Burundi lagu dilay weerar xilli dambe oo habeenimo ah lagula beegsaday dhulka imaa oo u dhow xuduudka ay wadaagaan dalka Rwanda. Tobaneeyo askari oo kale ayaa la sheegay in weerarkaasi kadib aan la arag geeri iyo nolol mid ay ku sugan yihiin. Major Emmanuel Gohango oo ka hadlay telefishinka isla markaana afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ayaa warbaahinta u sheegay in kooxo hubaysan oo qoriyo sitaa oo ka yimid dalka Rwanda ay weerar ku soo qaadeen saldhigga ciidamada Rwanda ku leeyihiin meel ku dhow xuduudka. Burundi ayaa qalalaase ku dhex jirtay tan iyo markii madaxweyne Pierre Nkurunziza uu la wareegay xukunka isagoo oo jabiyey sida la sheegay dastuurka sanadkii 2015. Burundi ayaa marar badan ku eedeysay wadamada ay dariska yihiin ee ay ka mid yihiin Rwanda iyo kuwa kale in ay taageeraan kooxo mucaarada oo dalkaasi ka jira eedeymahaasina waxa ay beenisay xukuumadda Kigali. Weerarkaasi ayaa saacadihii hore ee axaddii ka dhacay kaymo 100 kilomitir u jira magaalada caasimadda ah ee dalka Rwanda.
Dibadbaxayaasha dalka Ciraaq ayaa taayiro ku gubay isla markaana xidhay wadooyinka tagaya dekedda ugu weyn dalkaasi iyo mid ka mid ah ceelasha saliidda. Inta badan dugsiyada dalkaasi iyo xafiisyada xukuumadda ayaa xidhan gaar ahaan gobollada koonfurta. Bangiga dhexe ee Ciraaq oo ku yaala magaalada Baqdaad ayaa sheegay inuu hoos u dhigayo saacadaha shaqada maadaama oo ay rabshado jiraan. Dibadbaxayaasha ayaa markii labaad isla bishan gudaheeda xidhay dekedda Umuqasar iyagoo sidoo kalena xidhay wadooyinka tagaya ceelka shidaalka ee Zubayr kaasoo ku yaala agagaarka magaalada Basra. Waxaana uu ceelkaasi soo saaraa maalin kasta 400,000 oo foosto oo shidaal ah.
galab wanaagsan akhyaartana dhageysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. aynu ku bilownay xisbiga mucaaradka ah ee Soomaaliland ee wadani ayaa maanta hakiyay isku soo bax ay 15 mas-uuliyiinta xisbiga ugu baaqeen taageerayaashooda kadib markii la sheegay in xalayto xubno erga ah oo iskood isku xilqaamay ay u kala dab qaadeen xisbiga iyo xukuumadda. Warkan waxaa argaysa kasoo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakule.
xubnaha neergada ah ee dhexdhexaadinta ka dhexwada labada dhinac ayaa la sheegay inay ka mid yihiin madaxweyne ku-xigeenadii hore ee Soomaaliland guddoomiyaha xisbiga u cid madasha wada tashiga qaar ka mid a ururada bulshada oo ay ka mid yihiin dallada ay ku bahoobeen ururada aan dawliga ahayn ee soonsof iyo xarunta akademiga nabadda iyo horumarinta xogeeyaha abaabulka iyo wacyigelinta xisbiga mucaaridka ee wadane cabdulaahi jaamac cismaan geeljire ayaa u sheegay v o a in arrintaasi xisbigu uu aqbalay in la dhexdhexaadiyo
maanta waa runtaa fariin baanu diray fariintaasi waxay ahayd inaanu hakinay isu soo bixii xafiiska iyaga aanu ugu yeedhnay taageerayaasha xisbiga oo ahayd inaanu wadno si joogto ah ayaa waxaa noo yimi ilaa xalito ergooyinka la taataada reer somalilanda oo doonaya inay arrinta aanu ka cabanayno iyo khilaafkana dhex taagan annaga iyo xukuumadda inay wax ka qabtaan oo labada dhinacba soo arkay oo doonaya inay arrintaa galaan marka annaguna waxaanu aqbalay ergada waxaanu nahay xusbi markiisa horeba u socda mabdiisu mabda'a aanu ku soconaana yahay somalilan midaysan somalilan nabada somalilan dimuqraadiya oo hore u socota marka ergada erge nabadeed dhaqan baynu ilayno erge nabadeed lama diido marka erge nabadeed oo caadanayno ahayd waanu aqbalay marka waxaanu maanta hakinay xusbiga taageerayaashiisii aanu ugu baaqnay inay xafiiska yimaadaan oo ay susoo bax ku yimaadaan xafiiska waxaa kaloo socday gobollada oo iyaguna ay ka socdeen susoo bixii xafiisyadoodii taasina way dhammaatay sidaas ay markaan ugu baaqnay
ergaaybakani ku dhex jirtaa ergadaasi waxaa laga yaabaa inay maalmo qaadato isaga dabqaadkeedu marka leego muuqifyada kala taagan jiriyo marka idinka laftigiinu ma maantun baa hakisan baaqiinil taageerayaasha xusbiga
waxaanu qaadanay intay ergadaasi socoto maaha arrinkan arrin waqti badan u baahan marka horebana arrin inuu halkan gaadho ah may ahayn waa ogtihiin waxyaabaha ka mida cabashooyinka xusbiga laba sannadood ayaa xukuumadda nimanka jirtay labadaa sannadood madaxweyne wuxuu ku adkaysanayay ama tayada raac ama tubta qaada intaana waa loogu dulqaadanayay laakiin markay gaadhay halkan oo kale in la yidhaha warbar sharciga ha jibin xubnahan commissionka ee aynu doorashada ku gelayno ha u eegin inaad adigu aada ay ku taageerayaan ay ku eexanayaane shan xubnood baad ku leedahay shan xubnood oo sharciga aan jibini wax kaa hortaagin ma jire soo saar ee uu taana ka diiday ee uu weliba ku daray inuu nagu sii eedeeyo in xisbiga wadani ay ammaanayaan oo ay taageerayaan meel kale inoo horay dee waxay gaadhay riixniin kaa badan dee waanu iska soo taagin qofka haddii la riixo waxaanu anagu dhowraynaa oo waddanka oo midnimada oo wada jirka marka intay ergooyinku noo socdaan ay arrintaasoo fudud marka dhinac laga eego ay dembeel ka gaadhayaan waxaanu hakinay isu soo baxyadii aanu ugu baaqnay taageerayaasheeda aad iyo aadna waan ugu mahadnaynaa taageerayaasheeda noo dhiga fudud
dhinaca kale guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee u cid injineer faysal cali waraabe oo la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay in ay la kulmeen mas-uuliyiinta xisbiga wadani ayna aqbaleen isagoo geesta kalena rajo wanaagsan ka muujiyey dhinaca xukuumadda gaar ahaana madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudaha oo uu sheegay inay la kulmayaan
jaleet waxaan u tagnay anagii odayaasha anigu culamadii hadda waxaan qaadanay magaanaysa odaynimada si xusbiga halkaan yaana dhignay ee wasiirka daakhliga waa u tagnay anagii odayaasha madaxweyneyaashii hore iyo odada ka socota akademiyadda boordka akademiyadda iyo akademiyaddaba maanta waa agsoom caawa nugu jiraan civil society-gii marka aan warna socda waxaan doonaa inaanu qodada wadana ka raaridno inay joojiyaan mudaaharaadka inshaal mudaaharada maahe ee isku soo baxa oo sharcigu siinayo haddaa la aqoonsaday xafiisada isku kale dowladda ay soo dejiso cidiya xidha ee ka tirsanaa xusbiga marka wadani waan ka helay tobankii saaka waan la ballanay madashiino aada u mahadsantoy way ergeyana ku yimaadeen waynaga ogolaan ergadii haddana waxaan ku socnay wasiirka arrimaha dibadda ee gudaha isna inshaalla unaga ogolaan doona dee ergada madaxweynaha جينيه جوان اسكو تيي دون ان شاء الله انسى وجيني وانسى اسكو تيينا هو كويري واحنا ادكسنا ان شاء الله تعالى برهان تنو كعين ان شاء الله
دحد حادثتنا يا كدنبيسه مركي مورنكي او دخيي لبد دنا حكومه يا حزبغا ودني وميل اد غاري شلي تاغيرياشيسا غوبلده كلا ديوان سوماليلان تاسي او مانت هكيه كديب وان وانت بلا بنتي خضر محمد عكلفي او هرجيسا
halkaan isla naga socotaan walaanta Soomaaliga daacada VOA sirkaal ka tirsan maaliyadda maamulka Koonfur Galbeed ee magaalada Afgooye iyo xubin kale oo kamid ah wax galadka degmadaasi ayaa dab leh hubaysan ay xal ku toogteen magaalada Muqtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan noohaya
habeenimadii xalay waxaa gudaha degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose lagu dilay Samadoon Cali Maxamed Cali Duun oo kamid ah wax galadka degmada Afgooye iyo agaasima Nuur Faarax oo loo yaqaan Nuur Hawaad oo aha agaasimaha canshuuraha wasaaradda maaliyadda maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya lama oga sababta rasmiga ee ka dambeysa dilka Samadoonka iyo agaasimaha hase yeeshee wararka degmada Afgooye naga soo gaaray ayaa xaqiijinaya inay baxsadeen kooxaha dilalkaasi oo siyaabooyin kala duwan uga dhacay gudaha degmada Afgooye ka dambeeyay labadan ruux ee degmada Afgooye lagu dilay Samadoon Cali Dhuun iyo agaasimo Nuur Hawaad waxay ka mid ahaayeen ergooyinkii soo doortay xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliya waxaana muddooyinkii ugu dambeeyay jiray beegsi lagu hayay ergooyinka xildhibaanada federaalka soo doortay iyadoo mas'uuliyadda arintaasina ay sheegteen kooxda Al-Shabaab Muqtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
dhegeystayaasha VOA Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5
Mombasa waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8
Hamoogaan idaacadda VOA kuna xirno
haatana ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo waxaynu soo diyaariyay nala socodsiinaya Haaroon Macruuf
khubarada saynisku waxay sheegeen in Soomaaliya ay ka mid tahay wadamada dunida ee saameynta tooska ah ay ku yeelatay isbeddelka cimilada dunida ka socda sababtoo ah Soomaaliya waxa xilli sanadeedkeedu u dhaxeeya roobabka oo yaraada ama soo daaha xilliyada qodaalka dalaga oo baaqda kadibna waxa la arkaa kulayl iyo abaaro baabi'iya boqolaal kun oo dunida ah oo ay xoolo iyo beerba ku jiraan ama roobab mahiigaan ah oo da'a isla markaana abuura fatahaad iyo masiibooyin kale oo dabiici ah oo ay ka mid yihiin dalagii oo baaba'a iyo salka waxaa sidoo kale dhibaatooyinkaasi la socda aafooyin kale oo qarsoon oo ka dhasha kulaylka iyo fatahaadaha waxaa hadaba khubarada beeraha iyo cuntadu ay sheegayaan in kulaylka iyo qoyaanka labaduba ay sumeeyaan dalagga beeraha oo dhaqan ahaan Soomaalidu ay ku kaydsato bakaaro ama boholo hadba sida qofku u yaqaano iyo waliba bakhaaro iyo guryaha laftooda dalagyada ka soo baxa Soomaaliya waxay halis intii hore ka badan ugu jiraan inay ku dhalato bakteeriyo ka timaada fangalka taasi oo ku naaxda kulaylka iyo qoyaanka sababtoo ah waxaa dalaga ama cuntooyinkaasi lagu keydiyay dhulka hoostooda ama bakhaaro u nugul huurka iyo qoyaanka sumaha ka dhasha fangalka waxaa lagu magacaabaa mycotoxins balse tan ugu halista badan waa sunta lagu magacaabo aflatoxins dadka cuna cuntooyinka ay ku jirtana waxay halis ugu jiraan cudurro dilaa ah sida kansarka beerka Maxamed Abdul Qadir Geedi waxa uu shahaadada PhD ku qaatay nafaqada cuntooyinka waxaana uu cilmi baare ka yahay jaamacadda Nottingham University ee dalka Britain.
Mycotoxins waa sun ay sababaan ama ka timaada waxyaabahan jeermisyada la dhaho ama ilma aragtida oo inta badan lagu arki karo microscope-ka. Marka jeermis kasta waxa jirta marxalado ama meelo uu ku noolaan karo oo medium ala dhahaa mediyahaas marka hadduu helo oo kulayl gaar ah iyo qabow gaar ah ama biyo aada ayuu u jecel yahay marka beerta in uu dalagu inta uu saaran yahay ama marka uu kasoo go'o kadib aada ayuu u kala duwan yihiin jeermisyadu markay halkaa ay ku dhalanayaan marka koobaad beerta intuu se kasoo go'in inta badan waxaa ka mas-uula masalan mararka qaar waxaa ku dhaca abaara ayaa dhaca kulaylka aada ayuu u bataa geedaha markaas waxaa ku dhaca stress geedaha uu ma taqaanaa dhibaato geedkii marka uu dhibkaas stresskaas markuu dhaco oo abaaruhu ay dhacaan oo kuleylkii uu zaa-id u noqdo waxaa dhacaysa marka noocaas jeermiskaas nooc la dhaha aspergillus oo specific oo si gaar ah ayaa marka ku dhalanaya kadibna geedaha intii ay saarneed dalagii intii aanu kasoo goyn ayaa suntii ku dhalan karta
way
marka uu soo go'o kadibna waxay ku dhalataa bakhaarada wax lagu cuntada masalan lagu xareeyo oo kale inta la sido oo beerta laga soo guray loo wado bakhaaradaas way ku dhalataa guryaha dadku ay wax dhigtaan oo kale guriga dhexdiisa haddii ay dhigtaan way ku dhalataa oo guriga masalan haddii ama bakhaarka meel kulul ay tahay meeshaas waxaa ka dhalanaya mararka qaar dabayshuna ay ku yar tahay ama hawadu ku yar tahay in ay moisture waxa la dhaho ama hawadii humidity biyihii ku badanaya meeshii markii biyahaas iyo qoyaankaas uu isla helayo kulaylka badan oo mirihii isku dhididaan waxaa dhacaysa marka inuu dhasho jeermiskaas
horaantii sanadkan ayaa jaamacadda Queen's University ee ku taalla magaalada Belfast ee waqooyiga Ireland waxay daabacday natiijada daraasad ay ku samaysay sunta aflatoxinka ee ku jirta cuntooyinka Soomaalida daraasadan waxay 104 saambal ka soo qaaday cuntooyin kala duwan oo ka soo go'a Soomaaliya gaar ahaan galleyda masagada iyo qamadiga waxaana laga helay in ka badan 70 nooc oo sumo kala duwan ah kuwaasi oo 13 ka mid ah ay halistooda darteed sharciyo uga degsan yihiin midowga Yurub iyo 6 nooc oo kale oo sumo kala duwan ah natiijada daraasadaasi oo markii ugu horeysay uu daabacay wargeyska ka faalooda arrimaha beeraha iyo kimistariga ee dalkan Mareykanka waa mid argagax leh Maxamed Cabdulqaadir Geedi waxa uu soo akhriyay daraasadaasi ay sameysay jaamacadda Queen's University
waxaan qiyaasaa labada dalag ee Soomaaliya aad looga go'o baxa oo laga soo qaatay yihiin galleyda iyo masagada marka waxay ogaadeen in labadaba ay aad ugu badan yihiin nooc suntan ka mid ah mycotoxinka oo la dhaho aflatoxin iyo nooc la dhaho fumicinis labadaasaa inta badan ah labada maxaa la biomarkerka ama la fiiriyo inta badan heerkooda marka labadaas ayaa waxaa laga helay galleydii Soomaaliya gaar ahaan laba nooc oo galley ah oo la dhaho galley cad iyo galley jaale iyo masag cad iyo masag jaale labadaba afartaas nooc oo la baaray waxaa laga helay suntaas inay ku badan tahay qamadiga oo loo isticmaalay in lagu kontroolo sunta mycotoxin qaybo ka mid oo aan dhib badnayn waa laga helay laakiin nooca khatarta ah ee aflatoxin lagama helin qamadiga
daraasadda ay sameysay jaamacadda Queen's University ee magaalada Belfast waxaa qalabka ay u adeegsatay baarista jiritaanka suntan lagu tilmaamay mid casri ah tayadiisuna ay sarreyso taasi oo ka dhigan in natiijada ka soo baxdayna ay tahay mid la isku halayn karo Dr. Eva Villagriska waxay ahayd kormeeraha baaritaanka shaybaar ee lagu sameeyay daraasaddan
So we were quite shocked to see that all of the maize samples and almost all of the sorghum samples were contaminated with various amounts of toxins. And when it comes to prevalence, half of the maize samples were contaminated with 6 to 9 toxins at the same time, while the other half was contaminated with over 10 toxins at the same time, which is quite shocking.
Waxaa fiican nagu noqotay inaan aragno sambaladii laga soo qaaday galleyda iyo kuwii masagada ay sumaysnaayeen haba kala duwanaadaane kala bar sambalada galleyda waxaa ku wada jira 6 ilaa 9 nooc oo sun ah halka barka kale ay ku jirtay in ka badan 10 nooc oo suma ah taas oo ah wax lala anfariiro marka ay noqoto masagada 700 kiiba sambalada la qaaday waxaa ku jiray 2 ilaa 5 nooc oo sun ah taas oo aan u xumeyn sida tan ku jirta galleyda balse wali ah wax halisa marka aan eegno heerka halista nasiib darro waxaan ogaanay in suntan ugu halista badan tahay sumaha mycotoxinis oo ah aflatoxin B1 ay 400 oo darajo ka sarreysay heerka laga ogol yahay midowga Yurub waana dhibaato weyn markaan isku daynay in aan dadka isticmaalaya dalagan u turjunno dadka halista la kulmaya waxaan ogaanay in halista dadka Soomaalida ah uga imaanaysa sumahan ay 700 oo jeer ka badan tahay halista uu la kulmi lahaa qofka cuna cunnooyinkaasi ee ku sugan Yurub sidaasi daraaddeed waa dhibaato culus
khubarada ay ka mid ka tahay Dr. Eva Villagriska kuwa hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan cuntada iyo beeraha ee FAO iyo dhakhaatiirta Soomaaliduba waxay aaminsan yihiin in suntani ay tahay mid halis ah heerka suntan ee ku jirta cuntooyinka iyo dalagyada Soomaaliduna ay tahay mid aad u sarreysa. Dr. Eva Villagriska ayaa sharaxaysa.
Due to the fact that the toxin that I mentioned is very dangerous and it's both hepatotoxic and carcinogenic.
Markaan tixgelinno xaqiiqda ah in suntan aan sheegnay ay tahay mid halis ah oo ay tahay mid burburisa unugyada beerka, kansarna keeni karta, halista markaaba ka iman karta haddii qiyaas weyn ay jirkooda gasho, waa dhimasho nasiib darro. Haddii ay noqoto dhibaato muddo dheer la noolaato qofka, ma keento oo keliya in qofkaasi uu ku dhaco kansarka beerka, balse waxaa sidoo kale ay dhaawacaysaa hannaanka uu jirku isaga difaaco fayraska iyo bakteeriyada. Marka aad tixgeliso in cagaarshowga Hepatitis B Soomaaliya uu aad u sarreeyo oo uu gaarsiisan yahay ilaa iyo 200%, waxay keenaysaa in dad awalba u nugul xaaladdaas ay haddana cunaan cuntada suntaas ku jirto. Waxay taasi keenaysaa inay dhashaan in unugyadii beerka ay bararaan kadibna ay dhintaan, taas oo caadiyan uu la kulmo qofka caba khamriga ama cagaarshowga qaba ama inuu qofku qaado kansarka beerka. Sidaasi darteed, waxaan qiimeynay in cunista cunnadan ay ku jiraan sumaha ay keeni karto in dalka Soomaaliya 100,000 ee qofba 57 qof oo ka mid ah uu ku dhaco cudurka kansarka sanadkii, taasi oo halis weyn ku ah dadweynaha.
Dr. Maxamed Maxamuud Fuji, oo ah dhakhtar cudurrada guud daaweeya fadhigiisuna yahay magaalada Muqdisho, waxa uu galka baarista u sheegay in sunta aflatoxin aysan ahayn wax cusub, balse dhibka ugu weyn ee ka jira uu yahay ka warqab la'aanta bulshada.
Aflatoxin, horta aflatoxinka waa sumo ay soo daayaan waxa la yidhaahdo mycotoxin. Mycotoxinsku marka waxay ka dhashaan fungalkan laba fungal oo aad u yaayay, Aspergillus flavus iyo Aspergillus parasiticus. Labadaas nooc ayaa aad uga badan cuntada ayayna ay xooluhu cunaan ama midka dadku cuno ayay aad iyo aad suntaasi afarti garaysaa. Dadku marka cuntada la keydiyo waxaad ku arkaysaa xuug cad oo korka ka saaran ama caarcaarada xadiyay sida korka ka saaran, marka markaasoo kale inay cuntadaasi ay khatar ku tirto in laysku ogaado weeye. waxaana problem xoolahana waa laga qaadi karaa, xoolaha suntaas cuno iyaga laftigeeda haddii cunto hilibkoodii yaad ka qaadi kartaa. Ilmaha ayaa aad iyo aad suntaas ugu daran, dadka waayeelka waa u adkaystaan, laakiin iyagana haddii ku dhacdo waa keento. Marka cudurada ay keento mid oo cusub oo keeni karta oo daran iyo akiyadi la yiraahdo iyo mid raaga oo waqtiga raaco chronic ah, labadaba waa keeni karta.
Waxaad wax yar ka hadashaa dhibaatada ka taagan wacyi la'aanta ama aqoon la'aanta dadka ee dhibaatadan heerkay la-eg tahay iyo waxa laga qaban karo.
Waay, horta bal dadka intaanan taas u dhigin hal qodob yar oo muhiim ah oo cudurbaaris ay soo saartay ayaa rabeen oo sheego. War heerka maanta ay galleyda cad iyo masagada ay ka gaarsiisan yihiin waxay la mid tahay adduunka intii uu dal yahay ayay waxay kala mid tahay 800-850 oo jeer ayay ka badan tahay heerka adduunka ogola. Taas marka haddii laga dhigo khatarta ay la-eg tahay iyo kansarka ay keenayso, waxaa la qiyaasay in markaasi 100,000 oo qof 75 qof oo kansara inay sanadkii ku dhacay. Haddii ay qaataan galleyda cad kali ay isticmaalaan, marka 75 qof 100,000 oo qof meeqay lamid tahay? 1,000,000 waa 750 qof. Soomaaliya maanta waa 3 million oo ku dhisan. Intaasi khatarta leedahay horta qofka jiraanka. Waxaa marka khatar lagu ah oo muhiim ah in wacyigelin xoog badan la sameeyo, maadaama masajadu iyo galleyda ay yihiin maanta oo daruuriga ay yihiin.
Cilmi baaraha jaamacadda Nottingham University Maxamed Cabdulqaadir Geedi waxa uu leeyahay dhibaatadu way ka ballaaran tahay kansarka beerka oo keliya. Daraasadda jaamacadduna waxay tilmaamaysaa in loo baahan yahay in degdeg wax looga qabto, waxayna ka digaysaa in xataa ay keeni karto dad badan oo u soo dhaca cuduradan.
Adduunyada kale baaritaanaa jira waa la sameeyaa, laakiin dalkeenna wax ka sameeya baaritaan noocaas ayaan jirin. Waxaa kaloo la isku xiray in waddankeennu ay aada ugu batay noocaan la dhaho Hepatitis B ama maxaa la cudurkan hepatitiska oo A E B C leh, noociisa B oo lala xiriiriyo kansarka beerka ayaa waxaa la helay in aan nahay wadamada ka bareeya badan Mediterranean-ka meesha ugu badan ee laga helo inay tahay Soomaaliya oo 515 ee celcelis ah ayaa mataqaana la sheegay baaritaan la sameeyey. Waxaa kaloo laga ogaaday daraasado hore oo laga sameeyey dalal kale sida Brazil oo kale iyo Latin America wadamo ku yaala in ay mas-uul ka tahay kansarka dhuunta. Marka annaga sa kansarka dhuuntu waa 430 iyo xoogaa waa tiro badan. Kansarka beerka ee maxaa la dhahaa hepatitis B waa badan yahay isaguna 15% oo wadamada ka baree Mediterranean-ka kan ugu badan meeshii laga helaanahay. Marka waxyaabahaas markii la wada ogaaday kadibna la arkay dalageedeena inay ku badan tahay sunta aflatoxin, taas ayaa marka waxay tahay wax oo alarmin ah oo daraasadan hadda waxay ku talinaysaa in loo baahan yahay degdeg in wax looga qabto oo xaalku uu noqon karo meelaha qaar ay dhici karto outbreak ama dad badan ay usoo daadan karaan ansoon. Marka in dadka caafimaadkooda waxyaabahaas oo kale waxay u baahan yihiin marka in general waxay u baahan yihiin hay-ad kontrolsha oo dalku inay dowladdu sameyso maxaa la dhahaa deylu ama hay-ad standard agency sameyso oo control ah oo cuntadii loo sameeyo meelo lagu baaro iyo laabab iyo macnaha yani waxay legislation xataa sharciyo laga soo saaro. Wadan walba oo adduunka wuxuu leeyahay hay-ad kontrolsha cuntada. Waxaa ka jira adduunka food adulteration oo waa la isku qaldaa oo qish badan ayaa la sameeyaa. Marka wadankii aan lahayn cid wax ka baarta wax ka saa soo gelinaya.
Cabdullaahi Maxamed Xuseen waxa uu shaqeeyaa hay-adda cuntada adduunka iyo beeraha ee FAO. Waxa uu ku takhasusay tayada cuntada. Waxa uu qiray in Soomaali badan ay cuntooyinka ku aasan boholaha ama bakhaarada ku raaga ay si aada u isticmaalaan, iyadoo laga yaabo in qoysaska Soomaalidu ay ka dhigtaan quraac, qado iyo casho maadaama aysan heli karin cuntooyin kale oo ay ku beddeshaan. Isticmaalka badan ee cuntooyinka ay ku jirta suntani waxa ay kordhinaysaa heerka suntan ee ku jirta jirka qofka, taasi oo ka dhigan inuu qofka si fudud ugu dhaco kansarka beerka. Cuntooyinka dhibkan oo haysteen ka hadlayna kuwa gudaha ka soo go'a mise kuwa dibadda ka yimaada mucaawana u yimaadana way ku jiraan?
Wallahi kuwa waxa u badan kuwa gudaha ka soo go'a, kuwaasa dadkeenu aad u isticmaala, inkastoo marka timaado dhibaatada abaar kuwaasna la isticmaalo. Laakiin xoogaa waxay u badan tahay in hay-adaha keena ay dalbadaan in cuntadaas la soo tafsiray. Marka akiin waxaan isleeyahay kuwaas waa kuwa somari screening oo la baaray baaritaan somari.
Khubarada beeraha iyo kuwa saynisku waxay isku raacsan yihiin in isbeddelka cimilada hawadu uu door weyn ku leeyahay kororka sunta aflatoxin. Waxaa sidoo kale qayb weyn ku leh ka warqab la'aanta iyo colaadaha oo labaduba xilligan ka jira Soomaaliya, sida ay ku doodayso Dr. Eva Villagresca.
The worse the amplitude of the weather changes is, the biggest the grow of the fungus is. Due to the fact, for example, if the crop is getting too dry, then the fungus can attack it quite easy, much easier than.
Markii baaxadda isbeddelka cimiladu sii weynaadaba, waxaa si weyn u koraya funguska. Tusaale ahaan, haddii dalagga uu ku jiro hawo kulul, waxaa si fudud u weerari kara funguska, taasi oo ka badan sidii uu u weerari lahaa dalaggii sida meel aan kululayn la dhigay. Sidaasi darteed, markii uu huurku jiro oo aan cunnada si fiican loo kaydin, fangasku aad ayuu u badanayaa, waxaana uu soo saarayaa sun badan oo ah mycotoxins. Sidaasi darteed, markii isbeddelka cimiladu uu sii xumaadaba, waxaa sii badanaya fursadda uu fangasku ku soo saaro mycotoxins. Waxaa jira dhowr tallaabo oo la qaadi karo. Waa in dadka beeralayda ah wacyigelin laga siiyaa halistaasi.
Hay-adaha gargaarku waxay toddobaadyadii ugu dambeeyay la tacaalayeen dhibaatada fatahaadaha Soomaaliya oo xiriir toosa la leh isbeddelka cimilada adduunka. Ilaa 370,000 oo qof ayaa ka barakacay guryahoodii. Ka horna hay-aduhu waxay sheegeen in ka badan 2 milyan oo qof oo Soomaali ah inay waajahayso cunno yari. Sidoo kale, dhulka ugu badan ee ay ka soo go'aan dalagyada Soomaalidu waa kuwa ku yaala gobollada ku dhareeran labada webi iyo gobollada Baa iyo Bakool. Hay-adda FAO waxay beeralayda qaarkood siisa agab ay ka mid yihiin barmiillo ay ku kaydsadaan cuntooyinka. Sidoo kale waxay isku dayeen inay kor u qaadaan aqoonta dadka beeralayda ah. laakiin haddana aqoontani ma aha mid baahsan isla markaana ku filan. Mana jiraan waxyaabo caddaynaya inay hoos u dhacday heerka aflatoxin ee cunnooyinka Soomaaliya. Khubaradu waxay ku talinayaan in dowladda Soomaaliya ay shuruuc ka soo saarto fayaqabka cuntooyinka haddii ay yihiin kuwa dalka ka baxa iyo kuwa la soo geliyaba. Cabdi Maxamed Xuseen waa agaasimaha badbaadada dhirta ee wasaaradda beeraha. Waxa uu iga waramay tallaabooyinka ay ilaa haatan qaaday wasaaradda beeruhu.
Ka wasaarad ahaan annaga sanadkan gudihiisa dhowr tareenin aan qabanay oo u qabanay iskaashatooyinka soo saara galleyda iyo masagada, siday u yareyn lahaayeen yani cuntada lunta markii beeraha lasoo gooyo iyo waqtiga oo cuntada yani meela cuntada lagu keediyo siday u kaysan lahaayeen in siday ugu hortagi lahaayeen yani cuduradan.
Midda ayaad kaanaysa in wax laga bedelo waxa weeyaan hababka taariikhiga oo dee fac ka fac soo jiray ee Soomaalidu ay wax u kaydsadaan sida bakaarta dhulka hoosteeda in lagu kaydsado. In la bedelaana way adkaanaysaa. Maxay samayn karaan dadkaasi oo ay ku ilaalin karaan caafimaadka dalag?
Horta waxyaabo badanaa jiro oo looga hortagi karo cuduradan inay dhacaan, oo ay ka mid tahay in marka koowaad la beerto noocyo adkaysi u leh cuduradan, tusaaleyaan bilyaha ahaada ama mudaha ahaato inay beertaan. Marka naamka ugu badan hadda loo keysan karo waxaa noqon karaa oo waqtii hore loogu gudbi karo haddii ay isticmaali karaan fuustooyin oo fuustada almost midii la afar loori qaada. Marka fuustada ugu fiican hadda wali abuuray ku noqon kartaa xitaa ma duugoobi.
Sheybaarista Dr. Eva Vialogriska waxay beeraleyda Soomaaliyeed kula talisay inay beertaan dalagyo u adkaysan kara fangalka ama inay beertaan dalagyo hiddahooda la bedelay iyo in meesha ay cuntooyinka ku kaydiyaan ay yihiin goobo ay hawadu geli karto, laydhuna isdhaafi karto si aanay ugu dhalan huur iyo kulayl. Waxaa kaloo loo baahan yahay, ayay tiri, in galleyda lagu kariyo biyo liindhanaan leh, taasi oo la aaminsan yahay inay sunta ku jirta ay yarayn karto. dhegaystayaal, haddii aad haysaan fikrad ama su'aal ku saabsan barnaamijka Galka Baarista, fadlan iigu soo dir emailka somali@voanews.com adiga oo fariintaada ciwaan uga dhigaya Galka Baarista.
taasna dhegeystayaal, waxaa nagu idil barnaamijkii Galka Baarista waxaa nala socodsiinaya Haaruun Macruuf, halkaad kala socotaana waa v o a. xaaladda magaalada Diinsoor ee gobolka Baay ayaa degan kadib iska hor imaadyo shalay ka dhacay halkaasi oo ay ku dhinteen 5 askari, xiisadaasi oo ka dhalatay isbeddel lagu sameeyey maamulka. Mukhtaar Maxamed Cabtoosh ayaa warbixintan inoo haya.
waxaa caadi ku soo laabtay socodka dadweynaha iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyadoo suuqa degmada Diinsoorna uu maanta ganacsigiisa caadi u kala socday. gudoomiyihii hore ee degmada Diinsoor Ibraahim Shikshigo ayaa habeennimadii xalay isku soo dhiibay xubnaha wasiirada maamulka Koonfur Galbeed ee ku sugan Diinsoor, waxaana odayaal iyo waxgarad ku sugan gudaha degmada Diinsoor ay wadaan dadaallo nabad loogu soo dabaalayo degmada Diinsoor. qaar ka mid ah dadweynaha degmada Diinsoor ayaa banaanbax lagu taageerayo maamulka cusub ka sameeyey wadooyinka degmada Diinsoor, waxayna ugu dambeyntii isugu yimaadeen banaanbaxayaasha goobta ay ku sugnaayeen mas-uuliyiinta iyo xubnaha wasiirada maamulka Koonfur Galbeed. wasiirka arrimaha gudaha maamulka Koonfur Galbeed Maxamed Abuukar ayaa caddeeyey in isbeddelka maamulka degmada Diinsoor lagu sameeyey uu ka yimid rabitaanka shacabka maamulka Koonfur Galbeedna uu tixgelinayo dalabka shacabka.
dowladnimada may leedahay xornimo, dowladnimada may leedahay qofka shacabka ee rabitaanka iskaadala kora, dowladnimada anig shacabka codsay la qadariy la hormeeye la gajeeda, dowladnimada maya tinid si joogo, dowladnimada maya qofkini xoog la kahaysado horee lahan dhaafi xoog iska haysado.
wasiirka qorsheynta maamulka Koonfur Galbeed Axmed Baashi Madowe Nuno oo isaguna banaanbaxayaasha la hadlaya ayaa sheegay in awaamirta dowladda qofkii u hoggaansami waaye lala xisaabtami doono, isagoo shacabka Diinsoorna ugu baaqay inay horumarka ka shaqeeyaan.
maanta waa maalin farxad leh sababtoo ah waxaa aaminsannahay
in ay idinka dulqaadnay dulmi oo shan sano ku jirtay maanta waxay ka bilaawday waa cusub ayaa idinka noo bariyay
maashaallah
ma aqbalayno dulmi cadaalad ayaan meesha u joognaa cadaalad ayaan samaynaynaa waxaan rabnay si nabadgelyo in xilka lagu wareejiyo dowladda ayaa amar soo saartay amarkii ninaa ka madax adeegay wuxuu diiday inuu taladeena qaato
iskoorimaadka maalimadii shalay ka dhacay degmada diinsoor waxaa ku geeriyooday shan askari inkastoo ugu dambeyntii guddoomiye ibraahim shigshigow uu saqdii dhexe ee xaray isku soo dhiibay wasiirada diinsoor ku sugan mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka waxaa inoo soo diyaariyay oo inala socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka toddobaadkii hore waxaa magaalada washington ku kulmay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku buhoobay la dagaalanka ururka daacish ee ka jira dalalka suuriya iyo ciraaq wasiirada ayaa ka warbixiyey ururka iyo waxaa laga yeelayo dagaalyahaniinta ururka ee u dhashay dalalka reer galbeedka sida uu sharxayo dr cabdixafiid shaaciye oo barakaha jaamacadda kent gobolka ohio ee dalka maraykanka
maasantaasandheere xubnaha isbahaysiga la dagaalamaya daacish ee ku kulmayay washington ajendayaashooda shirka waxaa ku jiray in dib loo celiyo dagaalyahanada daacish dib loogu celiyo wadamadii ay u dhasheen sidoo kaleeto waxaa ajendaha kamid ahaa dib u dhis sidii loogu sameyn lahaa dhulkii ay daacish ka talinaysay waxa ay carabka ku dhisteen in guulo waaweyn laga gaaro daacish oo ay ugu horeysay in la dilo hogaamiyahoodii laakiin weli khatartu ay jirto marka qodobka ugu muhiimsan ee markaan ay ka hadlayeen waxa uu ahaa in sidii dib loogu celin lahaa dagaalyahanadii ku dagaalamaya daacish ee ka yimid wadamo kale inta badan wadamada yurub dhammaadka shirka kadib ergay gaarka ee maraykanka siri u qaabilsan ayaa sheegay in xubnaha isbahaysiga ay ku kala aragti duwan yihiin arrinta maxaabiista dib loogu celinayo wadamadii ay ka kala yimaadeen maraykanku aada ayuu u doonayaa in arrintaas wax laga qabto gaar ahaan tusaale ahaan hogayaha arrimaha dibadda mark bambeyo waxa uu ku dhiirigeliyey isbahaysiga gaar ahaan yurub inay dib u qaataan maxaabiista daacish ee kasoo jeeda wadamadooda
haddaba xaggee ayay celintaasi xubnaha daacish ee dalalka yurub u dhashay ay hadda maraysaa waa kan cabdinuur daahir oo ka tirsan telefishinka caalamiga t r t ee dalka turkiga laga leeyahay
waa maasantahay waana ku salaamaya walaal maxamed cabdisandheere adiga iyo dhegeystayaalka v o a ilaa markii turkiga uu howlgal ka bilaabay waqooyiga suuriya howlgalkii ugu dambeeyey bisha lasoo dhaafay waxaa dhacday inuu goobo badan oo ay maamuli jireen kooxaha daacish ama kooxaha y b j kurdiyiinta suuriya ka dagaalama uu gacanta ku dhigay la sheegana dad badan oo daacish kamid ahay oo wadanka meesha laga soo qabtay inuu turkigu gacanta ku dhigay wadamo badan marka reer galbeeda waxay diideen dadkaas oo asalkoodu ka imaaday wadamada yurub iyo maraykanku inay dib u qaataan qaarkood waxaa lagala noqday dhalashadii oo baasaboor la-aana ahaayeen turkigu marka uu gacanta kusoo dhigana wuxuu qaarkood u diray wadamadii ay asalkooda kasoo jeedeen dadka la diray waxaa kamid a nin loo diray maraykanka oo asalkiisa la sheegay inuu tunisia uu ka imaaday mise jordan kii ugu dambeeyey shalay waxaa loo diray australia oo wadaxaajood dheer kadib marka weli brocesku uu socdaa dowladda turkuna waxay sheegtay dadkaani in aan looga tegi karin suuriya sababtuna waxa ay tahay in at the end marka ugu dambeysa ama ay daacishkii ku noqonayaan ama ay kooxo kale ay dhibaato u geysan karaan wadanka deganaanta turkiga ama deganaanta suuriya sidaas la-aligeedna ay tahay in wadamadii asalkooda ay ka imaadeen la geeyo halkaasna lagu maxkamadeeyo waxay dambe ay galeen
shirka wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku bahoobay la dagaalanka daacish ee washington ka dhacay ka sokow waxaa isna dalka maraykanka toddobaadkii hore soo booqday madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan oo la kulmay dhiggiisa maraykanka donald trump marka haddaba laga hadlayo ururka daacish iyo goobihii uu ka talin jiray ee dalka suuriya labadaas mas-uul ma isku raaceen deegaankaas iyo wixii laga yeeli lahaa
maraykanka saa ogsoonahay iyo turkigu waxay wada hadal ay ka yeesheen in turkigu uu muxuu ahay gobolka amniga meesha xuduudda uu asagoo la wareego dadka daacishka kooxaha kurdiyiintu hay jireenna oo aysan fakanin oo turkigu gacanta ku dhigo laakiin maraykanka sida la ogyahay oo donald trump madaxweynaha maraykanka uu sheegay waxay waardiyey doonaan ciidamada maraykanku meelaha shidaalka laga soo saaro ama ceelasha shidaalka oo qayb ka ah interestiga Mareykanka uu ku leeyahay gobolka bariga dhexe ee Suuriya gaar ahaan. Marka joogitaanka ciidanka Mareykanku shidaalka iyo in meelaha muhiimka ah oo ilaha dhaqaalaha Suuriya ay gacanta inugu joogaan ay ku dhigan rabaan, sida awl roba meesha ay qabsadeen Raqqa iyo Eridas, laakiin Daesh waa baabaday. Ninkii ugu weynaayo hogaamiyeeda waa Tibil, ku dhawaad hadda la dilay. Marka laakiin Turkigu wuxuu rabaa meesha ay Daesh ka baxday in dowladda Suuriya ay qaadato ay xoogga ay maamusho, laakiin wuxuu ilaalinayaa kooxaha kurdiyiinta oo waddan gooniya inay aasaastaan rabaan inuu ka ilaaliyo inay meeshaas waddan ay ka dhigtaan ama maamul goboleed ay ka dhistaan.
Ergeyga gaarkii dowladda Mareykanka u qaabilsan arrimaha Suuriya James Jeffrey ayaa ka hadlay caqabadaha hadda ka jira deegaankii ay Daacish ka talin jirtay.
Our success is threatened currently. And what we're going to do is
guusheenu hadda halis bay ku jirtaa. Waxaan u baahanahay inaan sameyno waa in dadaalka la isu geeyo, midowga la ilaaliyo, isla markaasna la wada shaqeeyo.
Keep coordinating and work together.
Sida aynu soo sheegnay, madaxweynaha Turkiga ayaa toddobaadkii hore soo booqday Mareykanka. Haddaba isaga iyo dhigiisu ma isla meel dhigeen waxa laga yeelay maxaabiista Daacish ee haysta dhalashada dalka Mareykanka. Mar kale, Dr. Cabdixafiid Shaaciye.
Sida aad sheegtay, Erdogan waxa uu booqasho rasmi ah ku yimid Washington isbuucii hore oo uu la kulmay madaxweyne Trump. Madaxweyne Trumpna waa uu ku ammaanay Turkiga sidii ay uga qayb qaateen dagaalka looga soo horjeedo Daacish. Sidoo kaleeto madaxweynaha Turkiga ajendayaasha ugu watay waxaa ugu muhiimsanaa sidii hore usoo sheegnaba, sidii dagaalyahanada Daacish ee ka yimid wadamada Yurub iyo Mareykanka sidii dib loogu celin lahay wadamadooda. Trump waa uu ku waafaqay arrintaasi, waa uuna dhiirigeliyey in dib loogu celiyo maxaabiistaas. Gaar ahaan dhanka Mareykanka, waxaa ilaa hadda aan ognahay hal muwaadin oo Mareykanka u dhashay oo Turkigu uu jimcadii hadda lasoo dhaafay dib ugu soo celiyey wadanka Mareykanka. Marka waa ninkaas Mareykanka u dhashay, waa dib ayaa loo soo celiyey. Waxa uu kasoo degay airport ku yaala duleedka Washington D C, kadibna baaritaan kadib ay maamulka airport ku sameeyeenna waa ay sii daayeen oo waxa uu dib ula midoobaya heladiisii. Marka Mareykanku waxa uu halkaas ka cadeynayaa in uu aqbali doono dadkii lagu toonsanaa inay Daacish u dagaalamayeen ee Mareykanka u dhashay inuu Turkigu uu dib u soo celiyo. Yurubna wuxuu ku dhiirigelinayaa inay tallaabadaas oo kale ay qaadaan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay dowladda Turkiga oo maxaabiistii Daacish ay ka qabatay ku celinaysa dalalka Yurub iyo Mareykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Cabdisandheer oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuraha Mareykanka. Kaa socotana waa laanta Afsoomaaliga v o a. haatana Ethiopia. Wararka imanaya dalka Ethiopia ayaa sheegaya in xisbiyada ku jiray isbahaysiga talada haya ABRDF iyo kuwa isbahaysiga la leh ay ku heshiiyeen inay midoobaan. Xirsi Cabdulqaadir waa xildhibaan hore oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Ethiopia. Cashe Ibrahim Aadan ayaa ugu horeyn weydiisay xisbiyada midoobay kuwa yihiin.
walaal ABRDF waxay ka koobnayd xisbiya deegaanada axmaarada, Tigreega, Oromada iyo qowmiyadda dhabuubka ama ay dadku Soomaalidu yaqaanaan koonfurta ayaa ahayd dadka ama ku midoobay ururada deegaanadaasi ka taliya. Ayaa garwadeenna ay ka ahaayeen xisbigii hore ee TPLF, laakiinse hadda waxaa nagu maqaala ah in ay xisbigii BRDF guddiisa fulinta oo 60 xubnood ah in ay go-aansadeen in ay kusoo daraan xisbiyadii kale ee bahwadaagta la ahaa xisbigii BRDF sida Soomaalida Afarta, Bidishaanguulka iyo Heridida oo berigii hore gacansaar la lahaa xisbigii BRDF. Marka waxay go-aansadeen in xisbiyada kale lagu soo daro, kabacdina magac kale oo xisbigan BRDF aanan ahayn oo National Party ah ay samaystaan iyaga oo qoomiyadaha kale xisbiyada talada hayana iyagoo kusoo darsanahaya.
Marka imisa u codeysay in lagu soo daro xisbiyada kale?
Walaal, waxa 60 xubnood ayuu xisbiga ABRDF guddiisa fulinta ayay ka kooban yihiin. 30 xubnood ayaa u codeeyay in xisbiyada kale lagu soo daro xisbiga ABRDF, halka 6 xubnood oo kalena ay diideen. oo la leeyahay waxa ay lixdan xubnood ka soo jeedaan qowmiyadda Tigreega
oo iyaga is hortaagay
ha oo diidan isbeddelkan iyo xisbigan cusub ee National Party-ga uu initiative-kiisa uu leeyahay ra-iisul wasaare Abiye ayay diiday inaan kana biyadiidsanayn muddaba.
Marka hadda sharciyan mar haddii guddigii fulinta 63 xubnood uu ka koobnaa oo 30 ay codaysay sidaabay hadda ansax ku tahay in xisbiyadii kale loo ogolaado inay ku soo biiraan oo la midoobaan xisbigii EPRDF.
Ha, xisbigii EPRDF bay la midoobayaan. Waxa loo socdaana waa xisbi kale oo National Party ah oo magacan EPRDF aan ahayn oo EPP la yidhaaho oo barnaamijkan ah aan isku darsanno ee madamarta ee Dr. Abiye Axmed uu wado. Barnaamijkiisa ayaa loo socdaa oo marka dambe la iskugu iman doonaa xisbiga golihii dhexe iyay geyn doonaan. Kabacdina waxa weeye saasu sharci ku noqonayaa magacii xisbigana isaga bedeli doonaan. Soomaaliduna ay qeyb ka noqon doontaa sida qabiilaha kale ee dawdaadka lahaa sida Heredida iyo Afarta iyo Benishaanguulka.
Soomaalidoo kale maxay iyagu codsadeen xisbiyada Soomaalida?
Run ahaantii waxyaabo badan baa hadda muhimal ah. Dadka inta badan dhaliilsan istraatiijiyadan cusub ee ra-iisul wasaare Abiye Axmed waxay leeyihiin directionka iyo aragtida loo socdaay in xisbiyadii hore ugu jiray ee qowmiyadaha ethnika ku baysgaraysnaa in laga gudbayo oo National Party xisbi highly centralized ah in la sameynayo. Oo waxay leeyihiin xisbiyada waa la baabiinayaa, xisbigaas unbaa go-aamada iska leh dalka looga talin doono, cidda madaxweyne deegaan gaara laga dhigayo macnaha xaggaasaa laga soo go-aaminayaa, oo xisbiyadii gaarka loo lahaa ee qowmiyaduhu iskood ay iyagu uga tashanayeen ma sii jiri doono. Dadka Soomaalidu waxaad moodaa in qowmiyad ahaan ayna u diyaarsanayn oo xisbiya kala duwan oona laf S D P W S D P Dilwabi xisbiya kale oo aada u fara badanna ay pipeline-ka kusoo jiraan. Boqolkan milyan Ethiopia waxaa keliya lagula qeybsami karaa ama xuquuqdeena aan kusoo dhacsan karnaa innagoo laba xisbi aan saddex xisbi oo adag oo ischallenge gareeya danta guudna ay dadka Soomaaliyeed mid ka noqdaan iyadoonan midi midi ku taagahayn danti guud un qolo waliba ay ka wada shaqeyso oo aan farta la isku fiiqin ayaan ku talin lahaa dadka Soomaalidu si ay boqolkan milyan Ethiopiaanka ay waxula qeybsadaan.
Hadda waa imise xisbi Soomaalidu ay ku leeyihiin oo hadda iga qayb gali doonaan EPRDF oo kale?
Xisbiga EPRDF waxaa ku biiri doona keliya xisbiga talada haya deegaanka Somali Democratic Party. Xisbiyada kale waa xisbiya mucaarad ah, ajendayaashooda ay kala duwan yihiin, kuwa kalena way soo socdaan. Waxaa laga yaabaa sidii 1993 in xisbiya qabiil ku bayskaraysan in qolo waliba ay xisbi samaysato codku uu baaho aragtidu ay baahdo. Marka soo far laakiinse waxaan ognahay keliyaata xisbiga talada deegaanka haya oo ku biirahaya EPRDF-ta. Xisbiya kalena way jiraan, kuwa kalena way iman doonaan. Laakiinse waxaan ka digayaa waxa weeye nimalaanta in dadku ay tawfiiq yeeshaan oo xisbiya ilaa saddexa oo adag oo aanan ahayn qabiil oo aragti ku bayskaraysan inay tartamaan doorashada soo socda.
kaasi wuxuu ahaa Xirsi Cabdulqaadir oo xildhibaan hore ka tirsanaa baarlamaanka federaalka Itoobiya. Wuxuu warramayay Aashe Ibrahim Aadan.
Haatana ku soo dhawaad xubintii dooda gaaban waxaa soo diyaariyay Yasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinka 2020 ilaa 2020 Soomaaliya ma noqon doonaan kuwo iyagu ku dhisan nidaamka hal qof iyo hal cod, iyadoo ilaa iyo haatan la ogyahay meelo badan oo ka mid a deegaanada Soomaalida inaan golayaasha deegaanka lasoo dooranin, islamarkaana ay cabashooyin ka jiraan qaabka wax lagu doorto oo musuqmaasuq iyo nijaalaysi u badan. waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Professor Maxamed Cali Ibrahim oo wax ka dhiga jaamacadaha dalka iyo kuwa wadamada dibadda qaar ka mid ah, horey ahaa wasiir soo maray dowladihii Soomaaliya, haatan ah la taliyaha sare ee wasaaradda awqaafta iyo diinta. waxaa kale oo ka qayb galay shirar badan oo dhacday heshiisiinta ku saabsan, waxaana uu ka faalooday arrimaha maamul wanaagga iyo siyaasadda. iyo Maxamed Cali Xaashi oo siyaasi isla markaana aada ula socda arrimaha doorashooyinka dowlad wanaaga iyo dimuqraadiyadda. Waxaan ku bilaabayaa Professor Maxamed Cali Ibraahim.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Mowduuc ballaaran weeye, mowduuc aad soo bandhigtay Yaasiin, waana mowduuc muhiima oo mowduuc saaca loo baahan yahay. Wax badan baa la isku dayay in one man one vote la gaaro Soomaaliya, laakiin waxyaala badan oo waxaa jira oo ka sokeeyo oo caqabada ah oo dastuurkii in la dhammaystiro, in mataqaanaa golayaashii la dhiso, in deegaanadii laga soo xulo dadkii, waxyaalahaas oo dhan way jiraan caqabaadka. Waqtigan waxaan u malaynaa inuu nahayo, laakiin aniga waxaan ku niyadsamahay oo aan u malaynayaa insha allahu tacaala in ay doorashada one man one vote qabsoomi doonto oo waddanka meel kasta meeshii suuragal ay ka tahay laga samayn karo insha allahu tacaala. Taasan qaba
Maxamed Cali Xaashi. Waad dhegaysanaysaa Professor Maxamed Cali Ibraahim. Rajada wanaagsan uu ka qabo in doorashooyin hal cod iyo hal qof ay dhici karaan, adiga maxay kula tahay?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Electionka soo socda haddii ilaahay idmo ma noqon karaa mid dadku ay soo doortaan madaxda oo one man one vote, ama dumarna waa ku jiraaya qof iyo cod ma lagu soo dooran karaa? Marka la eego xaaladaha jira, waxaan qabaa xaaladda iyada ah haddii aan wax degdega isbedelin oo arrinta Soomaaliya ay ku sugan tahay la xiriira oo xagga nabadgelyada, xagga dhaqaalaha, xagga isfahamka, xagga gobollada maaragtay nidaamka federaalka oo waddanka lagu maamulayo aan horumar degdega laga sameyn, oo 18 gobol oo Soomaaliya ay ka koobnayd aan mid walba usan si wanaagsan isu diyaarin, dowlad goboleed intii isku noqotana aynad si fiican u wada jaan qaadin, dagaalada socda iyo dhibaatooyinka jirana usan istaagin, waxaan qabaa inay adag tahay ama aynu suuragalba noqonayn in one man one vote la helo muddada ka dhiman electionka.
Laakiin haddii loo duubto arintaasi oo laga falgalo oo la dadaalo, guddigii waa dhisan yahay. Waxaa madax ka Xaliima Yarey ayaa madax ka dhowr jeer bay wareysi bixisay, waxayna adkaysay in ma garanaysaa ay arintaas suuragal tahay. Wax kastana waxaa weeyaan haddii la dadaalo oo la sameeyo way hirgeli karaan. Horta mumkin way ma dhahay boqolkiiba boqol, hadda waa laakiin dowladdan hadda joogto, xukuumaddan hadda joogto, waxay sharaf iyo wanaag ku leedahay kuna heli doontaa insha allahu haddii ma garanaysa ay arintaas u qunto oo si wanaagsan ugu dhaqaaqdo oo ay niyad wanaag la timaado oo shaqadii layskaga baahnaa iyo man powerkii dadkii shaqayn lahaa iyo dadkii wax qori lahaa iyo dadkii tirakoobka samayn lahaa, waxaas oo dhan inay maartay ay diyaar garayso ayaa loo baahan yahay. Runtiina maanta dhibka ka jira Soomaaliya ma ahayn kaliya doorashooyin kaliya, ma aha, waxa weeyaan is-aamin la'aan baa meesha ka jirta, thiqo la'aan baa ka jirta. Waddankana haddaan la helin dadka walaalaha ee Soomaalida, isku luqadda, isku diinta, ee sharafta leh, ee wanaagsan, haddaynan walaalnimadooda iyo wanaagooda iyo midnimadooda iyo isjacaylkooda aynan muujinin, waddanka faraha ayuu ka baxaya. Marka taas khatarteeda ayay leedahay. Waxaa loo baahan yahay in laga shaqeeyo waddan aan deganayn. Yani horta sideedaba maartay waa dhibkeeday leedahay. Marka in waxaan aniga ila tahay in lagu dadaalo xataa hadday maartay ay dhici weyso inay markaas ay labada sano, waxaa dhici karta in extension la sameeyo ama waqtiga lagu biiriyo si fursad loogu helo in arintaas la fuliyo.
Maxamed Cali Xaashi, ma dhici kartaa in la heli karo farsamooyin hoos laga soo dhisayo waxyaabaha dhiman sida kounsilada deegaanada si sabaforsoorku sheegayo loo helo waxyaabo badan oo maqan oo dib u heshiisiinada iyo ammaan darrida iyo colaadaha haddii la xaliyo inay suurtagal tahay in doorashooyinku ay dhacaan?
Intaan la gaarin maaragtay degmooyinka iyo qonsulada, waxa weeye dalka dagaal baa ka socda. Waadna ogtahay magaalooyinka waaweyn inta badan lagama bixi karo. Marka laga reebo dhinaca Puntland iyo Somaliland oo waddankii waxa weeye waxa electionka gelaya waa degmooyinka iyo gobollada weeye, dadkii na ma aha dad maaragtay madax bannaan oo waa lagu dirirayaa korkoodii, oo dagaalada hadda socda oo dowladaha ajnabiga ah iyo nimankan maartay dhalinyaro oo dagaalamaya kuma siinayaan fursad cidna inay inta tagto ay wadankii doorasho laga soo galo laga soo sameeyo marka maadaama aadan aadan nabadgelyo haysan oo laga yaabo magaalada lafteeda inay la isku qarxinayo baadiyihiina aan laba aadi kareen ama tuulooyinkii ama degmooyinkii dibadda de ilaal xalliyo arrimahaas nabadgelyada xaggeeda taxgeel laga boodka laga bixinaya
waa tahay maxamed cali xaashi waxaan markan u laabanayaa professor maxamed cali ibraahim sidee lagu qaban karaa doorasho dalkiiba iskuwa fura oo ammaan darro ayaa meel walba ka jirta waqtiguna waa gaaban yahay ayuu ku doodayaa maxamed cali xaashi
ani waxay ila tahay arrimahaas wadamo badan oo ay ka dhaceen doorashooyinka ayada oo aanan istiqraar ka jirin oo nabadgelyo taam ay ka jirin oo dagaalo ka socdaan iraaq baa laga sameeyey afghanistan baa laga sameeyey sierra leone laga sameeyey meelo badan marka taas cudurdaar ma noqonayso waa la samayn karaa haddii loo duubto oo imkaanaadkeedii iyo resourcekeedii la sameeyo oo dadkana ay u diyaar garoobaan ee laga baxa maaxaan ku yidhahdaa waxaan odayaala soo xulaya iyo xaggay tahay iyo waxaas inna laga daaya aniga qabaa meeshana mushkiladda ka jirta soomaaliya waa waxaa la yihahdaa asahlu lmumtanic baa la yihahdaa waana sahlan tahay waana adag tahay sidii lagu xaqiijiyo bimacnaa waxa weeye dadki yani asalka asaaska in la aado weeyaan
waxaa kaloo la samayn karaa dagaalka dhexdeenna nabadgelyada aynu raadinayno waxaa ka mid noqon karaa in qolada dagaalamaysa lafteedu ay ka soo qayb galaan siyaasadda oo markaas iyaga iyo innaga oo wada jira aynu boodka gallo kabacdina ciddii la doorta ay waddanka hogaamiso
adayadu mahadantay kuwaas waxa ahayeen professor maxamed cali ibraahim oo la taliya saraka wasaaradda awqaafta iyo diinta horey wasiir u soo noqday wax badanna ka shaqeeyey dib u heshiisiinta iyo maamul wanaaga iyo maxamed cali xaashi oo a siyaasi isla markaana ka faallooda arrimaha dimuqraadiyadda dastuurka iyo dowlad wanaagga labaduba waxay joogaan magaalada nairobi doodi gaabla intaa inoo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsanyahay yaasiin ciise wardheero inala socodsiinay doodaasi gaaban halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a haatana aynu ku wadanaysano codka fanaanada khadrad ahir
dhegeystayaal codkaasi fanaanada khadrad daahir cige ayaan kusoo gabagabayneynaa idaacaddeedii galabnimo intaynu mar kale hawada ku kulmayno waa xuseen bare aadan iyo sahre ciidla nuur oo idinle sidaa iyo nabadgelyo.